La inflacio en la eurosfero la unuan fojon en la historio superis 10%. Donitajoin pri la prezo kresko en oktobro 2022 prezentis Eurostat. La konsumprezoj kreskis je 10,6% kompare al la donitajoj de antaŭ unu jaro. Eĉ kvar landoj de la Unio frontas inflacion kiu superas 20%. La plej malfacila situacio estas en Estonio, kie la inflacio atingis 22,5%. En Litovio ĝi egalas al 22,1%. En Hungario, kiu estas ekster la eurosfero, al 21,9%. En Latvio al 21,7%. Inflacio en Pollando, kiu estas ankaŭ ekster la eurosfero, en oktobro 2022 egalis al 17,9%. Kompare al septembro 2022, la prezoj de varoj kaj servoj en Pollando kreskis je 1,8%. La vivtenkostoj de statistika pola familio en la daŭro de la jaro kreskis je preskaŭ 25%.